Kasmo fun insan naga war khen VOA fan romo VOA 24 night sat raja kasmo chiste. Tuan dio sanu jannat to kulde video tin sen timna. Buya bokon na lamani ti. Kata bachu kulan sadi ti fodan fori. Tuan dio sanu jannat to kulde video sen timna. Sura la.
Akidar gaggo Sadiq Haji Ibro ti jesani. Balet muddam su mutjer. Sadiq Shoferi ni shot ti jesan. Mati fori la fa polisi romo ti jese jeda. Bulchin sin agenne godina ammo koracho jirani jed. Muktar Jamalin werk.
Godina bale ana di inshotitti witata halkan kitte gama kibata baritti ilmi isani due argamu dubatu matin Sadiq Haji Ibro namni lubun sadarbe Sadiq Haji Ibro konkolatisa konkolata fe insa Isuzu jedamu akata efi shashamanera gama godina bale titti malatinin turu da dubatama du sa dagenetinin erga gadibane malto te jarsan qorachisine boda ode fanno fi dubbin irragenne kanajed abberan Sadiq Obbo Hussein Abdo
iyo itdira waran nadde sunol jirani way waran ati libi de jekun sagudda kaase jekun sagan anjen nikaye egas yam ammo ite koranne tinjen nu wara patroli tiji war police ati jirani tinin dimma kana akka police ati ji akka patroli tiji tabani tinin jirani ta nagau manno kala devatu paramagat futani ere ko bagitte manna maafle cheta jabbe kana account gadaindi
amma wara patrola yokana ammo polisatu ajjese yaada jedu malirra daqabu dandeettan yaada kanar
formation ni jiru police ni patrol le akwa makina wayi contrabandi fehede wayi sadura tarte lamata mo makina kana akwa police ni le takatalu makidu bandentu patrol ni le akwa makina kana nane situ ditu kana sitati duste ni kara dewa gara kade ubak khade tuma taranga din tejte ni akaudu ni amba hamatu den tuti kara din tejte ni du bani te tokte ಮತ್ತೆ ಈ ದಾ ಮತಕ್ಕೆ ಸದೋಯಿತೆ ಇಂತಿ ಒಂದು ಆಟವಾಗಿ ಸಹಾತೆ ಇಂತಿ ಲಮಾನತೆ ಕಕ್ಕಾತೆ ತಮ್ಮತ ದಾಮೆ ತಿನೆಂದ್ರೆ
ಅಮ್ಮ ಸಿನ್ ಮಾಲಿತಿ ಜಿರ್ತನ್ ರೇಫಾ ವಾಲತ್ತನ್ ಮೋ ಮಾಲ್ತು ಜಿರ್
ಜೇಫಾ ಬಿನ್ನು ವಾನೆನಿ ದ್ವೇಫುನಿ ಬದಲ್ ಬಿತ್ತಿನ ವಾಕುಲ್ ಕುಲ್ಲಾವು ಜನ್ನೆ ನಮಕೇನ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಕೇರ್ಗಿನೇ ಜಿರ್
ರೇಫಾ ಮಾತಿನ ಇತ್ರಿಯಾತೆ ಲಾಲೆ ಮಾಲ್ ಫಾಕತೆ ಏವಾನ್ ಅರ್ಗಿತನ್ ಮಾಲ್ ಕಬ್ದನ್
ಕಮ್ನೋನೆ ರೇಫ್ ಕಿ ಕಬು ಸದಜಿ ದಾಲೆ ದಾಲೆ ತಿನೆಂದ್ರ ಇಂತಿ ನಮ್ಮ ಮತಾ ಸೇನ್ಕೆ ಕುಲ್ತುನ್ ಕೇಸಾರ
Namni yero taateen kun ta'ee fi ajjechaan Sadiq Ibro irratti raawwatame jedhee achi waliin jiraachuu dubbatu ammoo gargaaraa isaa konkolaataa waliin hojjetu waggaa tokko oliifillee akka Sadiq Haji Ibro wajjin hojjetu isaa kan dubbatu Ibrahim Hassan. Ibrahim Hassan magaalaa Shaashamannee turanii imal gara Baaleetitti taasisaatiniin turaniin diinshooroo gahan halkan keessaa gama sa'aatii torbaatitti maaltu akka mudate raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himee jira.
Aniin deemnee magaalaa Shaashamannee meeshaa wayii buufnee deegaa jirra. Halkan keessa sa'aa torba ga'ee jira. Bakka nuti jarraa dhufaa jirra. Waraanni mootummaa kun laga danqa jedhamu irratti nu afoo gore. Dubbida oltanee bakka makiinaa paarkii takkatti jira. Isiidhaan nu duufa zooree wayita jedhu duubumaa irra saasaa nuti tokkosanii. Oolmaan gabbiinee takka keessa jirra.
Sa'aatii meeqa yeroon kun?
Sa'aatii torba. Halkan bakka inni duubaan nuti tokkosanii turraan makiinaan karaa irraa baddee mucaaniin dhahame. Bakka ani gabbooyetuma barrii takka gaddarbee fiigichaan gara bosonaa baqadde silkiillee sacarraa harkaan qabu silkii gatee jiraanii durumaa bosona keessa seenee fagaadhee gaara gubbaarra taa'ee hojjaan laalu achitti gabbuusanii seerroodhaan tuma poolisiima haarawaa amma biyya keessa seente kana humna addaa poolisii oromiyaa tana.
Isaanis hin duuka deemaniitiin isinitti dhukaasaa turan erga ture akkamittiin miliixee hagana fagaachuu dandeette.
Makiinaan karaa irraa hin badde beektaa? Dhukaasa nutti tokkosanii ka'anii dhaame jennaan lashnurraa jiran. Jennaan fiigee laga gama ce'ee duukaa keessa seenee dhaabbadhee ilaalee ture. Akka isaan na duuka gaarallee baanii jennaan gaaruma keessa miliqee. Lubbuun isaa na biraa bahu baay'ee na dhagamee baay'ee bakka ta'uu hin dandeenye guyyaa kaleessa. Mana dhuunfaatti dhukadhee ciisaa ta'ee na barbaadaa turanii. Achumatti mana firaawitti galee bulee har'a agatan xiqqoo haasa'uu danda'e malee guyyaa kaleessa na dhukkubaa oole.
Bulchiinsi godina Baalee namni konkolaachisaa konkolaataa fe'aa. Qabateetiniin deemaatiniin ture Sadiq Haji Ibro jedhamu dhuguma bakkeetti rukutameetiniin arguusaa eeruun akka isa dhaqqabee fi dhaqanii erga achii kaasanii hospitaala geessanii booda lubbuunsaa darbuu dhagabaase. Garuu eenyutu ajjechaa kan raawwatee wanti fuulduratti gadi bahaniitiniin dubbatan hin jiru. Hogganaan waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa godina Baalee obbo Ashannaa fi Yohaannis waan ta'e jedhan raadiyoo sagalee Ameerikaatitti himanii jiru.
Sababni maal akka ta'e irratti qoratanii addaan hin baane karaarra miliixee konkolaachisaan yeroo san makiinaa san qabatee socho'u rukutamee keessatti innis jigee makiinaanis dhaabattee karaa gadhiifte warri karaarra deemu ibsaa makiinaa argeeti eeruu qaamolee nageenya poolisii kenneeti. Poolisiin achi gaheen booda namni amma lubbuunsaa darbe kun yeroo sanitti lubbuunsaa hin darbine. Dafanii gara buufata fayyaatti geessanii achirra rifarii jedhamee otoo lubbuunsaa darbe. Garaan taane dubbii hiikanii akka qaamni nageenyaa ajjeesetti ololli garaagaraa oofamaa ture. Innis makiinaa keessatti jigee fi achi keessatti sibiilli adda addaallee akka jiru makiinaa keessatti argineerra. Kanaaf namni yeroo sanitti isa waliin ture tokko ammatti argamuu hin dandeenye. Innis bilbila qabu maraa cufatee haga ammaa isas ka hordofaa jirruu fi eenyummaa namichaa garuu addaan baafneerra. Haa ta'uuti garuu haga ammaa bakka jiru beekuu hin dandeenye. Namni waliin ture isa akka ta'e odeeffannoodhaan irra geenyeerra.
Maatii biraa amma hedduminaan kan ka'u sochii kontiroobaandii naannoo sanitti to'achuudhaaf humni poolisii naannoo sanitti paatirooliidhaan socho'aa. Isaantu naannoo sanirra socho'aa ture waan jedhu kaasa maatiin.
Lakki akka tasaa ta'ee yeroo gochi kun raawwatamu qaamni nageenyaa hin jiru bakka baay'ee.
Mee fakkeenyaaf obbo Ashannaa fi nama waliin jiru shakkinee barbaadaa jirru kanatu ajjeese jettanii shakkitan haa jennu. Namni kun yoo waliin jiraate gaabbiinaatti ajjeesa moo bakkeedhaa dhukaasee mastaawotii fi sibiila duwidaa konkolaataa kanaa dhaya?
Dhugaa dubbachuudhaaf dhimmichi baay'ee wal dhabaadha. Ammatti waan nuti isa arginee fi waan taajjamne sii kaasa malee waan qabatamaa ta'ee kana siin jechuu danda'u qabatamaan nu harka seene tokko hin jiru. Gaafa dhimma kanammoo gadi sirriitti buunee gareen dhaabbate kun tokko lamaan yakkicha horachuu jalqabeetitti odeeffannoon dhugaa fi qabatama ta'e dhufuu danda'a.
Fakkeenyaaf kallattii qorannaa keessanii amma irratti xiyyeeffattan akkuma naan jettan daldalaa hiriyyaa isaa waliin ture jettan kana qofa irratti xiyyeeffattan moo akkuma maatiin himu qaamolee poolisaa yookaan ammoo naannoo sanitti paatiroolii socho'aa turan jedhanii shakkan irratti illee qorannaan taasisaa jirtan jira?
Qaama kamiyyuu walaa qabatu dhimmichi qorannaadhaan addaan baay'ee beekamnaan qaamni kana keessa harka qabu yoo jiraate abbaan fedhaa ta'u qaamni keenya harka keessa qaba taanaan qorannaadhaan ragaadhaan mirkanaa'ee keessatti dhugaan argame taanaan wanni inni hin gaafatamneef hin jiru.
Mormiin magaalaa Diinshootitti guyyaa kaleessaa erga Saadiq lubbuunsaa darbuun dhaga'amee booda eegaleetiin hin jedhe har'allee haa xiqqaatu haa guddatu akkasumaan itti fufeetiin hin jira. Geejibni magaalaa Roobirraa gara Shaashamanneetitti imalullee addaan citeetiniin akka ture dubbatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Via Afaan Oromoo Naayil Saat irraa caqasuu jirtan. Itoophiyaan midhaan karaa saayinsiitiin walitti makaniitiin biqilchan GMO qabaachuu malti mummalli falamaa jira. Teeshoomee hundumaa Norweeyitti barumsa PhD barachuu jira. Itoophiyaan midhaan akkana kan qabaachuu mallee jedhetti GWS gaazexaa Addis Standard irratti barreessa. Jirbiin akka kanaan biyyitii Burkina Faasoo facaafatteeyyuu guddoo biyyi miitee jedhe. Sun qofaa miti biyyitii dhibeellee ninuum jirtee jedhe. GMO qabaachuun miidhamte. Jubeennutti biyyitii miidhamte tamfaa.
Biyya Hindii yoo ilaalle iddootii har'a Itoophiyaan jirbiillee bittu jechuudha. Jirbii oomishuudhaan ni beekamu akkasuma galee ture. Waan kun conspiracy theories jedhamullee akkasumaan hamii jedhamee namnillee waan adda addaa irratti haasa'eedha garuu. Namoonni biyya Hindii baay'een isaanii qotee bultoonni kumaataman ta'an hiyyummaa keessa waan isaan gasheef teeknoloojiin kun qaalummaa isaa fi kasaaruu irraan kan ka'e lubbuu isaanii kan balleessanillee qotee bultoota hedduutu jiru qotee bultoonni jirbii jedhamee kan bal'inaan barreeffamedha. Namoonni garuu kuni aadaarraa rakkina adda addaarraa kan madde malee isarraa miti jedhanii kan morman jiru. Akkuma ta'utti ta'ee garuu rakkinni wayii akka jiru nutti mul'isa. Kanaaf qorannoon. Ilaalchi gadi fageenya ta'e barbaachisaadha jechuudha gamoo jirbiitiin illee. Isarra dabarsee garuu kan akkan barreessu kan na taasise yaalii warqee yookiin immoo iddoo tokko tokkotti qoochoo jedhu naannoo keenyatti isarratti illee yaaliin godhamaa jira. Innillee gadi ba'aa jechuudha boru. Inni maallaa dhibeen tortorsu tokko jira warqee. Dhibee sun akka dandamatuuf teeknoloojii haaraadhaan warqee haaraa uumuudha. Boqqoolloo irrattis akkasuma yaalii taasifamaa jira. Isas eeggannoon taasifamuu waan qabuuf biyyumti nuti ani keessa jirullee GMO'n kun eeyyamamaa miti. Sa'aafiyyuu lukkuufiyyuu nyaata isaanii keessatti hin makamu hin eeyyamu biyya kanatti.
Kanaan dura Itoophiyaan fi biyyoonni Afrikaa kanneen biroon sanyii fooyyeffamee dhiyaate. didaniturum amma akkamittiin gara tole jedhani fudhachuutti ga'an.
Akkuma barreeffamoo koorratti argite ministeerri qonnaa biyya Ameerikaa kan dhimmoota biyya alaarratti hojjetu gabaasa inni Finfinnee irraa qopheesse ministeerri qonnaa Ameerikaa kun maxxansirraa ka'een. Gabaasni sun namni beekaan akka biyya keenya keessa hin jirre waan kanarratti muuxannoon akka jiru seerrisaa qaawwaa baay'ee akka qabu akkasumallee qaamni sabaa siivil soosaayitii ni jennu kun dammaqina akka hin qabne uummanni Finfinnee ijoollee isaatiif akka midhaan GMO irraa hojjetame laachaa jiru akkasumas gargaarsi nyaataaf jedhamee gara biyyaatti galu namoota beela'aniif waan kun itti makamee akka laatamaa jiru gabaasa sunirraa ifaa ifatti barreeffameera namni hundi laaluu qaba. Deebisee immoo barreeffama isaa gaafa dubbiftee fittu keessa keetti wanti uumamu tuffii wallaalaa akka ta'e uummanni keenya inni barates inni barannes haala suniin gabaasni sun kan gabaafame. Isatu akka kaase anaan namni dammaquu qabaa kana nama beeksisuun barbaachisaadha kan jedhuun kananii galgala tokko taa'ee waan sun barreessa jechuudha. Gaaffii nati jettee biyyoota Afrikaa keessatti biyyi baay'een didanii turanii jette.
Itoophiyaanis kanaan dura.
Gabaasa sun yeroo laalu karaa biraa immoo kana irraanfadde Itoophiyaatti jalqabame jennaanii jedha gabaasni sun biyya Afrikaa hundatti illee gurguramu babal'isuun ni danda'ama jedha. Jechuun egaa kuni gaafa yaadu yuuniyooniin Afrikaa Finfinneedha kan inni jiru lapheen Afrikaa Finfinneedha kan inni jiru dippiloomaasiin. Yookiin immoo namoonni biyya Afrikaa adda addaa irraa Finfinnee keessatti biiroo banatanii biyyoonni adda addaan Finfinnee keessa kan isaan jiranii sagantaan Afrikaa bal'aa keessatti hojjetamu hundumtuu Finfinnee irratti kan inni qophaa'u kana natti fakkaata tokko yaadni isaanii. Lammaffaan immoo seenaa keessatti kan beekamu Itoophiyaan biyyoota Afrikaa hunduma dura buutee waan kana falmaa turte. Qonnaan bulaan nuti qabnu Afrikaa keessatti. Kan lafa amma bixxillee geessu qabu kan ammallee qotiyyoo mukaa walitti dhee qotu ammallee kan tiraakterii baay'ee hin beenne meeshaa ammayyaa kan hin gargaaramne waan ta'eef teeknoolojiin kun beekumsa meeshaa qotee bulaan keenya itti gargaaramu qabeenya inni qabu wajjin hin deemu akkasumas immoo rakkoon inni fidus immoo qorannoodhaan waan addaan baafamee hin beekamneef miidhaa fiduu danda'a. Qotee bulaan keenyi qabeenya midhaan garaagaraa qabu kana irraanfatee gara kanatti gore jennaan waan kun immoo boru ashalaa yoo ta'e isa nu jalaa bade immoo deebisuu waan hin dandeenyeef of eeggachuu waan qabnuuf waan kana fudhachuun hin malu. Teeknoolojii kana wajjin immoo kadeemu keemikaalli adda addaa namni gargaaramu waan jiruuf innumtillee beekumsa waan barbaaduuf haala ittiin qabannaa waan barbaaduuf baay'ee sodaachisaadha. Waan baay'eetu ilaalameeti ka.
Mormanii turanii jechuudha.
Mormanii duranii Itoophiyaayyuu qofaa miti akka Afrikaatti yeroo waliigalteef gaafa mari'atamu otoo waliigaltee irra hin ga'iin Itoophiyaan sagaleen ishee guddaa ture. Akkasumas immoo G77 kan jedhamu immoo jira. Biyyoota 77 plus China kan jedhamu biyyoota warra Ameerikaaf Awurooppaa Awustiraaliyaa Kaanaadaa ton dabalatiin jechuudha. Kanas dura buutee sagaleen ishee kan dhaga'amaa turedha waan kanarratti. Dr. Tolda Birhaan Gabra Egzaabiyeer kan jedhamu waggaa 20 namni mirga qotee bulaaf mirga namni falme kan badhaasa adda addaallee argatee beekamu seera adda addaallee kan dura bu'ee barreessuudhaan beekamu biyya keenya bakka bu'eeti kan inni falmaa ture isa wajjinis baay'eetu jiru.
Obbo Tashooma Hundumaa if maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduu galatooma.
Isinis galatooma fayyata.
Anaalee gammoojjii Gujii Bahaatti shanii namirraa eegan jedhaniitiin olloo tursiisa bulaa hedduu walitti goggoodaansisan laf kiiloomeetirii 100 caalti keessa nan ba'uu dhowwanii oobruuf waan hedduu irraan buqqisanii. Laftan makiinaalleen keessi hin ba'u gabaa dhaqachuuf midhaan qarqaarsa mootummaan nuu kennullee argachuu dadhabne namni beelan akkamaa jiraa jedha horii lafa. Bulchiinsi immoo tundhaadha uummati baay'ee mari'atetti laf nagaatti ol godaanee jedha. Lafti aga guddaan namni irra godaansisan jedhan tunin hana gumeel dallootii faana liibanfaa warri sodaaf jedheetiin maqaa dhuffatuuni akkan jedhe laf nam keessa godaansisan jennutti.
Gumeel dallootii faana liiban irra godaansisanii jiran fulani qubatu kiiloomeetira 100 wayin ballattii jechuun naannoo irra godaansisan humnaan giriifaa humnaan baddanafaa. Bulbulfaa, daadii bokkoolaafaa, gurfumfaa, ادیو چه فلان ردو دانسان تنو افرو قبوب تا اما افرو سیما کسی بدف
یو گو دانسی سم مانجره نگو دانسی
سن انشانی کلب دانی سنی وکن بسنی بدنی خدر ردو دانسی سنی اوری ننی کب کرا یو پاندیکو سو کونی بکو نگو خانم لفولی رد دی لفرو بسن ایو موری نیو دولا افو یو اکا اکن دا دیما جرا ویس کمر سندی سن برکی سوان تیس
ام اردان تیو دانسی سنی ایس
اردان تیو دانسی سنی حالا گوبی الدلو سنی مگال اردان مریرا سنی افان سنی مسنی افان کام بی تکسی کب سی سنی ورانو موتوم ما مرسی کسی تو متو کب سا جند بوبا maka gadda rayin la kasku bata bulbul bakira rayin la kasku bata maka guba bakira rayin la kasku bata dambi bakira la kasku bata dibba kasku bata fulaw rana jirtu fayu hunda umati marsku bata ci wonni mi sorat ko le jirtu yo umati wan kan gafa tulle shalen ka sane finni tuti dani wonni ham tuni amma sana mati ni belan nani gaggabe eddu
gafa tan mi belan gaggabe je tuyo
o bidda barta wiya ni belan gaggabe umati wonni mi sorat ko le jirtu yo umati wan kan gafa tulle shalen ka sane finni tuti dani belan nani gaggabe eddu bagen ni makafe sabe ko kinjira bagajja didarero nani jedani ma tigal saddeeti gaba ma tingara afuri gara chanke gaggabde jirti char kole boru roba nani jedani ma tigal sagali gaba nani gar sadi belan gaggabe kalleni badasa galgal wonawe deni ma tigal ko itokko gaba nani gar sheni gara chanke gaggabe wulir yanetti ni yanan kada da wasu guretti ni ita kenene kana ni rubbur sani kare mbane wuri lakka tikaltti ni nam sa malkan da bar si sulle ni diru shane kaltai wanje da ni horin ci fayu la kameti ni gabasi won garme ni sa motum bar jiru wan ta te midan faja fat hun da yur rafatani won no wuru kisa tujje sangare san shane da ni no wuru fi senu wuru gol gafel de si gara balle si akasumatti duwai rera ta fetti ni midan kana kan kai jiraju
nami wal khaysiya wal khaysiya tun ga jibi fan jira nami gaba yar kacu laf nami khaysin cecco wuje titan
ye jiba kokulata wonne da ninjir to sunin demu yojja tin arrefate denteni dan bita chulati si ado kashi ka basin ne umati fulaw bita tufu yun kabu shane ge sitara ne midani ruwan shi da karsa san shane ge sitara ne kokito kor ka batta da ruwan dan bet are are laki si
agiyomi akkan wal tugo dan si sani je dan je chun kilometer di ba foita na sayar ba sani je agiyomi dan agiyomi akkan godan ne
agi ful durati dellem ga banitti ne metti deba jirin jiru wonne ne manje da shane ke sabasa wanje na kan dubbatani
yom jana ka ba wankan
ya yidu kuma ngufin
bulcin siga fatani horta wujirtu
bisi sene ka sene sene tuti sankara yi sene de garu jirtani singe da nami igala dubbatu yin jiru wana kashi sene igala nami fudu yin jiru na makan ga gaba kan tifa jiddati manille uba wannan sigala gaba ma ni ko lenin jiru midan fani kuma nama gargal sa umata ge sufan da brani ni sala umata kinani umata kinani nan jiru godon guji ba kan har kallafa goro dora asi bidi likallon sunu mo jodo fanna gurra era o jada gennu godon guji ba kan kete fulan nani dan jirin jirtu fulan nani waltin guda sitin jirtu je wonu sunun foye la fira da mu fude mu jirna mi dara ci ko fani yu
nam khun lene o lo shane la fira ye gani jada ne tin on isani khaysa ana gumi wal dallo khaysa afan kara arda dan bit nu ko si sen jada
gara dan bi gulo garo lan ma garo lan nu ko si sen al kan motuba wara motuma no ega usuni khashaneti shane kallabdani kankara ra gudantani akasit motum mane gamtani akashane ni kallabamne injiran
wani sanini matan kan kai jirtu san
shane bi zima tiyu kallabati daddabu tirechu nanno sirti argire mbe shane san bana sunu yu sun san ta tutun denne
nami waltin dandu jadane namakhana ne rakkat fa wabe tacchu daddabfa e anan bi surgurachu daddab nam gaba da kacchu daddabfa wan markana wan gart qabda
kali yi nan mawata akas daddabe he sa tokko hutun sa ti gar nam kana inne nula kubnu ne da menni nan su kuma ta guzu batti baka nan daddalaci da nan jiro kanya san ma ti sani ti bitu dan dan jiro
amma gulci sana go mel dallo lafshane e gu jadane ollo te do fan kara gu dan ci san kessa nam to biso jer abu kadibati shane kallab dan jadane ollo te do laf kilometer e dibito ko cal tsai sa walti go dan ci san jadane sani matan nami ga baya da kacho de se midam motum man karkar sabi ya erg fakena robi da bertre sayo bulcin sat jiddu gurgurate jadane sani matan lono lan kabla kanete galmenark motum majirti ardama derat fakena nami melan kagagabe yun jira jadane makadani dubbatan wonni sani ni matan kun jirti abuka ira gafat
ana nagum kaba rako rako nagenya tana ses jira amma kane kana awal kabaddi matmiyana sani gagama ma ses jira to tise bula fakake kubat sundra ummatni walis deede kubachunin jira
ummata tfere kubat mo isan tqubsis
ummata tfere kubat yubi liban taaye naga kana awal kabaddi rako awasumma isirgo rako jiru jire nisa irgo kana ni taaye lali mariate akan tarko sanjala baudan de nawanjiru yo wasdi anne naga kenu egan ni taate rako khesabon dandena bifammo fafatane ku banhana rako khesabon dandena dai yidi gani haye murte fate arda timurte fate ku bate fakadu fafate ku batirra
lafti khesim bayna jaran jirte rakay masmar jaran lafti na mi khesim ban e kha kilometri di bafway haga gumel dallo haga arda eddu khawrani khejir lafti kasin jirto
lafti kai masmari kha khesim bayna jaran jiru
ta manje dan jir
awafni saisa namisa nanno sankesa tifate garu fude hu takjiratu wannu matni godmale wanni nanno kunin kai masmari armachitti kai namin khaiti najatin jedame motum ma mutai kha min jiru gambe hu
wanu matbulchidu ardama dera khai mantijer nambe belan gaga gabjira yohana mona mi guddo bele
amma rakon amma ummatni arda jirra rakon agenna tifubukaye baktokotto jadu hu islaftu akra konju tuni mu bekama
ta tagar ta kan fa fakenna rakona tagar ta kan fa fakenna
fakenna mar arda madera rati
aha
am kutum kana wal kabad di akum waduri midani tusachin ummata bakum warba detti fula batet ba ufgalu fi rakona gawan je fu kondor doro ma dor kamera
tun arda madera man tijraje trefu arda
midani ummata ti wal kabad di wanni awasni ratajajil arda tu wal kabad di bekumsa anati ni bekame ardam ran sun tige famuti akkan sun barretine fula midan tigalu mala ni tigala
ardam de ramant jiraje tanami
bela ardam de ra tumbe arju tun jidu garara ti
tunami bela na ciwata fan je tun gagagfan wonni
ardam de ra ti bela an gaggabe da sunini amma dubi kanal ardam de ra ti dufe dar gurati du garra fagat
midan karkar saruf makhina jafa robi ga dabartfa garna gelle bononatin dabrani jannani jiddu gurguratani jadani dar moduga yohana kat gartet
midan gargar sa nagelle dufani jiddu gurguratani ago de fannun hukam nu tonini dara
arda khaysan kaysa gamatam nami waltgodan sisan olla hagamata la fagam balla tardagam
eddu fulanam badilla kosana ga sinjechun dandau
jechun
daru umbatni yubli bani tae murtefate ulammo eddo nagenna saati firjirtutti kutumi jira kunilammo agati bakkakati wanje damda sawana tankan de fadin de nemba
gara khisanen na mitana shakameti na damfana kanamin unjerutti fulatti danu da bani manne barnota fa fuladdunna midani jedani nam shakitan fulagamitti tan nam shani ettani shakitan
ulana magargara kana mitidani akasit ruhaf nu unjertulle namni to atamu yakidile injira anammo lalame kulkulaye erani namni dallaki fama jirmale akam jira mahanati ha mannida dadabe fulagar garatna bidan dan kun nagubisha ana sai lasan dufetti injir tuwan sun dugar rafago
tagamala chutu yayu dagen warre lafa mo wanda matkab akunu bullala argaje
ma dunya wan kan bete qamanu rajikala ate kumatu kun kubatu fakka yuwan kan ubatetti ni akwanu kun umata hayra khate umata kun ni juru madamatin dikirsa sanan du manne lechi warbat
wadamanu galate fanna viyo ya fanoro moja kasujirtan hospital nagamte hore ummati buuseene haresane huje jirani jeda bulchin hospital khana hospital khonin ganne sagalta mandura tujijal kabe nakormal kan work
ummati magala nagamte hospital specialized din nagamte boggota sagalta mamboda ofinare fate tajajilaf ol fate jedan hojigigisan hospital cha dr tariku taddese yadni hospital specialized din nagamte arum sukun e samadde dr tariku ndebi kab
ಮಾಡಲಾಗ ಬರ್ರಿ ಕಾನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನ antiksato la fa ala ragindesan ani jalani fani pemmatani garat bonsu ala rasan mo kontineri toko galana ro dolari kuma sotu misati wul kusini kan amma giddu kan mo dr manuel gubana san proses gura jin kana barra irga ju anga fadi temila ma galana ro we tadi kanaf sina wogga sagal tamaki setti ummani magalana qamke kesa ala jin radio jiga hospital gutu ma gutut ofisani tiare fakan
harumsa hospital specialized din rakam telal ses mira tajajlem to tibretti umame akastirubatu dr tarikun
Murah saya untuk tilal tu, nama foto tu kau, nama kisah tayu bersenam, nama tu jijir, nama tu cerita jadi penting kesifat. Dua berbeda tu jadi lalai keru, maka nama tu umfah, mana kata lu kecil. Acin zakke, acin faya guru najer, acin doktor oli acin tali kelu ni kecil, acin mo alamah juga pasir ajar. Ada juga yang Jerman, acin wan ni isan ya dengan ikutan, wan mudah nama rajis pasi sebab nama tu galat kesifat wan tes, umman ni kanan wan tu kesifat. Amma garu oli kan salal tu, murah butuh kesifat ini nama hawa ta, nama ni foto tu ka, lebih green ni ta. Lungi cirami, ansalal le dua kasih tanduan jadi, ammar le itu dua aku beri dia, eh kuat tanduan beri jadi nama kita ni. Dunia kesan apa yang mau kesannya dia bisu penten. Alarar fani nama dia dan mama juga. Mana ni roga bapa tanah kita semua malik mana dia ini tu kan aku di. Walik rafat, manaf, ni roga mata ulal tu. Rafat kita dari nyata nyata polling kali saya sakit dia. Turun malik, dah mana kini nyakano polling mata kesan wajah aja. Harus pun injur. Benda malik pun benda busi raji kan aku di. Satu kan beri jadi mulu. Mama ni dalam million of pertama, agak million aja sama kan. Itu kali sana agak million sana sama kan. Tahu umman
Kamulia asagara gara harumsa hospital specialized ne kamte ke satti hirmanna taisanifis saganta gale te fanna kale stas famin be kamtin ke nemu da kan doctor tarikun dubbatan kantibam bulchisa magala ne kamte obbo bariso tamasgen hospital likun hala dur ture ke sa behera kana famu kamule gale te famu qabantu jira jedu
batti hospitala kana balti tran foli dadda da mangashine fi maka hospitala ta egaru garuma gudda kan kamde kan dabdi balale fatu ture arra geje yomulallu galata ummata magala ne kamte dando safi dalato tanando kana bi ala bi yake sajiratani hata u management ni hospitalicha abadi hetu andaba e initiative visa furate sochote resource mobilization ni ratjete basi motuma oto baiye kodatin hoji gudati hoji kulkulina karom sasarati wa baiye keset wani rabrata mukabuto jetane jira wanda magamche sochot antumani management ni hospitalicha itikabate kae gamatokon umata kabate kalati gratin ogesasa kabute hati nu dese vi abandu dalche mali tuwa kanjera musada ta denno kodatani kaani hati dese mi tapte ji sagalu batte sarka karannu ke mallura barbaadi abbanu ulche mallura barbaada wasni kunar kanjera mu yadani kaani amma yo ilallo hospitalicha kessa bakka dolida immani bakka namitti
kamule hawasa hirmanna tai sankessa dr alam sai tasfa gamada santokko
hospital ni lekante jena sai yo ilalle biyu makana kessa tisalam mata di jedama hospitala minili kessa tinfinye juru tutursa male worri kan dursani yerato lumma ko Mena dan mungkin ada tegur tetapi nanti FIB kesudisian kesusut jatuh ni, bahkan hospital di sana lafa nanti tahi itu gambar itu terkisa mungkin abad ini kumpulin mana sa nama gambar kisah tu. Warga segel tahu gudi baru ama di sudisian ni bah ani pada di ni malay gudi nama tu kong kabutur. Yeroba ini biarlah tu res. Yeron buve duga hari lu mahlon yokan pada yokan ganggil le. Aci kesat di food ani. Ya shi lalu da fuwan da waje bisi su kan makana ilalle ega yake nyada kesa jiranna ne shi wata kutane hori kan ne jinni dukani tifi gurra to yirbanne kan make nyada banne jechudan wante no tinno ta kumachi ko bai gudamiti nyariyate ofisati ofgargaru kaba kana wusu hundi kenya irachi wale deke rewal gumachine
Abba Gada, Godino Lagaba, Asfaw Kabeda Gamay Sanitin, Erga, Hospital Charum Samibur, Jijira Majirajat Anakastirubbatu.
Indika kanaan duraa yeroo laal kallaan illee hin jiru aalachi keessa jiru waan ijaa hin tollee duubni namaa ijoollee achitti duute yeroo jirtu kana fincaan bakkeetti tubboon manni haati deessu ijoolleen dhukkubsattu ajaasaa dhukkubasaa raammoosaa kana keessa akka turan hundumtuu dhaqee ilaalee doktoroonni kunis immoo uummata gaafatameennaani uummanni kakaa'umsa mataa isaaniitiin kan ta'een manni sun ammaarra bifa haaraatiin qalama adda addaa huccuun adda addaa yaa'u dibamee inni kaanis immoo manni haaraa bukkeedhaanis immoo ijaarame wanti hundumtuu diigamee man kanaan siin hundumtuu godhamee amma mana yaalaa lafaa ta'e ijaarame fakkaate uummata keenya baay'ee ittiin haala gaariin uummanni keenyatti tajaajilamaa jira.
Raadiyoo Sagalee Miidhikaaf Naakoor Malkaa Hamburraa.
Taarreessaan Amtaburiitiin waltajjii nagaa jennee nagee ansoora alaa keeti.